Ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, Γενικός Διευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Άμυνας. Θα τον καλωσορίσουμε έστω και λίγο καθυστερημένα στην εκπομπή μας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπαλωμένε, από το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
Καλή σας ημέρα, κύριε Λαδιανέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση για εμένα.
Είναι σε εξέλιξη από χθες μέχρι και την Κυριακή το 28ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Ένας θεσμός έτσι, για τα ιατρικά συνέδρια, για τον ιατρικό κόσμο, πολύ σοβαρός έτσι, και πολύ που βγάζουμε και ειδήσεις όποτε πραγματοποιείται. Όπως είναι φυσικό, φυσικό, αγαπητοί κύριε Μπαλωμένε, αλλά και φίλες και φίλοι, η ιστορία με την υγειονομική κρίση καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του συνεδρίου αυτού, με όσα έχουν γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε και με μία ερώτηση που αφορά τον κύριο λόγο παρουσία σας εδώ. Μετά από την εμπειρία σχεδόν 2,5 ετών, κύριε Μπαλωμένε, πιστεύετε πως οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν υψηλή βαθμολογία στον χειρισμό της υγειονομικής κρίσης?
Οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν άριστα. Όχι απλά υψηλή βαθμολογία, παίρνουν άριστα. Από την πρώτη στιγμή, μόλις κρίθηκε αναγκαίο από την πολιτεία και συγκεκριμένα από την κυβέρνηση, μόλις κρίθηκε αναγκαίο, κινητοποιήθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις και προσέφεραν τα μέσα τους, τις εγκαταστάσεις τους και το έμπειρο και πολύ εξειδικευμένο προσωπικό τους. Είναι γνωστό σε όλους, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να μην πήγε σε ένα εμβολιαστικό κέντρο και να μην είδε στελέχη του υγειονομικού τμήματος των ενόπλων δυνάμεων να τους βοητάει, να τους ενημερώνει, να τους κάνει το εμβόλιο.
Νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα εξήχθηκε από το χθεσινό τραπέζι στο οποίο συμμετείχατε, τη συζήτηση και την οποία παρακολούθησα κιόλας εν πόλης.
Βεβαίως. Επίσης υπήρχε κάτι μοναδικό. Εδώ σε κατάσταση κρίσης στήθηκε, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε μία εκστρατεία διαχείρισης μιας πρωτόγνωρης πανδημίας. Κινούμασταν όλοι σε αχαρτογράφητα νερά, δεν ήξερε κανείς, δεν είχε ξανασυναντήσει τέτοιο φαινόμενο. Ούτε είχαμε δεδομένα, ούτε είχαμε γνώσεις, όχι εμείς μόνο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι ένοπλες δυνάμεις έφεραν σε πέρας όλη τη διαδικασία των logistics, την εφοδιαστική αλυσίδα αυτού του πράγματος, δηλαδή από το πώς θα παραληφθούν τα εμβόλια, πώς θα μεταφερθούν στο συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο, σε τι εγκαταστάσεις χρήσιμες, κατάλληλες θα αποθηκευτούν, πώς θα μεταφερθούν στα εμβολιαστικά κέντρα, πώς θα γίνουν τα εμβόλια. Όλο αυτό ήταν μια διαδικασία που την έφερε εις πέρας, την έφεραν εις πέρας οι ένοπλες δυνάμεις με απόλυτη επιτυχία. Βοηθήσαμε σε όλα τα επίπεδα.
Επειδή
τα
πρέπει να τρέξουμε λίγο παραπάνω, θα μου επιτρέψετε.
Ακριβώς. Ναι. Η συμβολή μας ήταν καθοριστική και εγώ βαθμολογώ με άριστα.
Ωραία, και νομίζω ότι και εμάς η βαθμολογία μας κάπου εκεί, έτσι ως πολίτες ή και ως δημοσιογράφοι, θα την βάζαμε. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, έχουν βγει κάποια συμπεράσματα προκειμένου σε οποιαδήποτε αντίστοιχη μελλοντική κρίση η απόδοση ίσως και των ενόπλων δυνάμεων είναι και ακόμη ψηλότερη?
Ναι, καταρχήν κοιτάξτε λίγο, κάθε κρίση είναι μοναδική. Δεν μπορείς να πεις ότι όλες οι κρίσεις είναι ίδιες και ότι μοντελοποιούνται και θα γίνει μετά από ένα χρόνο άλλη μία κρίση και θα έχει τα ίδια δεδομένα, τα ίδια χαρακτηριστικά. Βέβαια, υπάρχουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Το πιο χρήσιμο και το πιο σοβαρό συμπέρασμα είναι ότι για πρώτη φορά συνεργάστηκαν στην Ελλάδα όλοι οι θεσμικοί φορείς, οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς, αρμονικά και υπηρέτησαν έναν εθνικό σκοπό. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με τον κορονοϊό να υλοποιείται για πρώτη φορά, δηλαδή για πρώτη φορά τέθηκε σε εφαρμογή η ολιστική προσέγγιση στην διαχείριση εθνικών κρίσεων. Συνεχίστηκε αυτή η διαδικασία και στην αντιμετώπιση των μεταναστών στον Εύρο, στην κρίση στον Εύρο, στον Εύρο το 2020, και βλέπουμε ότι τα πήγαμε θαυμάσια, όχι απλά τα καταφέρνουμε.
Και όχι μόνο βέβαια θαυμάσια. Το 20, από τότε και μετά είχαμε και άλλα επεισόδια, έστω χαμηλότερης έντασης. Θα μου επιτρέψεις τώρα, μια που μιλήσαμε για...
Γνωρίζετε ότι στο ελληνικό κράτος και γενικά στο κράτος, σε όλα τα κράτη, υπάρχουν γραφειοκρατίες.
Υπάρχουν, οι οποίες δύσκολα ξεπερνιούνται εδώ πέρα.
Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες. Εδώ για πρώτη φορά λοιπόν μπαίνει σε εφαρμογή μία λογική ότι κινητοποιείται όλο το κράτος, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ακόμα και ο τελευταίος πολίτης και ο τελευταίος εθελοντής και ένας τέλεχος του ιδιωτικού τομέα, ένας παράγοντας του ιδιωτικού τομέα, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ενός εθνικού σκοπού. Αυτό είναι χρήσιμο συμπέρασμα.
Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Κύριε Παλωμένε...
Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί σε οποιαδήποτε κρίση από εδώ και στο εξής, όπως με ρωτήσατε, για να απαντήσω στο ερώτημα.
Ακριβώς, ακριβώς. Μια που αναφερθήκατε όμως στον Εύρο και καθώς ζούμε μια άνευ προηγουμένου παρατεταμένη κρίση στη σχέση μας με την Άγκυρα, εσείς λόγω αντικειμένου έχετε συνεχείς διεθνείς επαφές με τους ομολόγους σας. Είστε άλλωστε Γενικός Διευθυντής στον αρμόδιο τομέα. Κυρίως βέβαια ομολόγους σας σε μαχικών χωρών. Αισθάνεστε ότι συμμερίζονται τις αγωνίες και τις ανησυχίες της ελληνικής πλευράς αυτή την κρίση με την Τουρκία?
Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο απτό αποτέλεσμα είναι αυτό που συνέβη το 2020. Στην κρίση στον Εύρο, τη δεύτερη, τρίτη μέρα της κρίσης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάλεσε την πρόεδρο τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον προεδρεύοντα πρόεδρο, τον πρόεδρο της Κροατίας, και ένα σωρό άλλους θεσμικούς παράγοντες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θυμάστε, τους έβαλε σε ένα ελικόπτερο.
Ναι, βέβαια, ήμασταν εκεί.
Ακριβώς, ήσασταν εκεί. Είδανε λοιπόν με τα μάτια τους το τι συμβαίνει. Στη συνέχεια έγινε σύνοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε ο κύριος Ερντογάν να αναπτύξει το αφήγημά του, κατηγορούσε την Ελλάδα, μας έλεγε ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι για ό,τι έχει συμβεί. Δεν τον πίστεψε κανένας. Βγήκε σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρε το μέρος της Ελλάδας, και ο κύριος Ερντογάν έφυγε πολύ στεναχωρημένος, χωρίς να κάνει ούτε μία δήλωση, ούτε στη συνέντευξη τύπου δεν πήγε, αποχώρησε τρέχοντας. Επίσης έχουν γίνει ένα σωρό άλλα πράγματα σε συνόδους, όπου η Τουρκία βρίσκει κλειστές πόρτες. Και επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα να σας απαριθμίσω ένα σωρό πράγματα, έτσι. Ένα τελευταίο παράδειγμα. Εγώ πριν να έρθω εδώ, εχθές ήρθα εδώ, που συμμετείχα στο πάνελ με τον προεδρεύοντα του, του συνεδρίου, έτσι, με τον πέραχο, τον κύριο Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, την προηγούμενη μέρα ήρθε στην Ελλάδα ο ομόλογός μου, ο Φιλανδός ομόλογός μου, διευθυντής αμυντικής πολιτικής της Φιλανδίας, πολύ στέλεχος υψηλόβαθμο, πολύ κοντά στην κυβέρνηση, πολύ κοντά, που καθορίζει τις εξελίξεις σε επίπεδο άμυνας, και πήρε τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να έρθω να σε συναντήσω στην Ελλάδα, να κάνουμε διμερείς συνομιλίες. Του λέω: γιατί, για ποιο λόγο, αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε, θέλουμε, είσαστε ισχυρή δύναμη, έχετε τεχνογνωσία, αντιμετωπίζετε κρίσεις.
Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να μας αντιμετωπίζουν έτσι και οι σύμμαχοί μας. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται και με την Φιλανδία και τη Σουηδία για το ΝΑΤΟ. Κύριε Παλωμένε, δυστυχώς πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια και καλή παραμονή.
Γεια σας.